говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин в ефірі «Ранкова Свобода». В студії Ярина Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і коментарі ви почуєте саме в «Ранковій Свободі». Адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні останній трудовий день тижня, п'ятниця, 22 травня. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні поїде до Казахстану.
Ми почуємо в останній від двох прем'єрів про певний прогрес в обговоренні 5-мільярдного кредиту, який насправді і важливо не лише для Юлії Тимошенко, але й для Росії, бо треба зв'язати Юлію Тимошенко.
У Криму завершує роботу перший всесвітній конгрес кримських татар. Про це у включенні нашого кримського кореспондента. Що американці робитимуть із в'язнями тюрми Гуантанамо, про закриття якої оголосив президент США Барак Обама.
There's also no question that Guantanamo set back the moral authority that is America's strongest currency in the world.
За якими правилами працюють ломбарди, які перелік послуг пропонують вони клієнтам?
Я начал играть на игровых автоматах в казино и не работал, в принципе, а денег хотелось брать. Начал тащить потихоньку золото, там все, что плохо лежало дома, золото сдавал в ломбарды.
А також про головні теми сьогоднішньої преси дізнаємося із огляду.
Вже сьогодні, у день свого 35-річчя, Арсеній Яценюк може заявити про похід за президентством.
Все це та інше ми почуємо згодом. Розпочинаємо ранкову свободу традиційно з випуску свіжих новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко представив колективу нового керівника секретаріату президента Віру Улянченко. Глава держави окреслив головні напрямки і завдання, реалізації яких він очікує надалі від нового глави свого секретаріату. Розповідаючи про внутрішньополітичну ситуацію в країні, президент торкнувся теми важливості продовження конституційної реформи. Безумовним пріоритетом діяльності свого секретаріату президент назвав розвиток зовнішньополітичної діяльності України. Віра Улянченко заявила, що головними її принципами в роботі на новій посаді будуть відвертість, професіоналізм та ініціативність. А колишній голова секретаріату Віктор Балога заявляє, що не має наміру брати участь у найближчих виборах президента. За його словами, країні потрібен президент, який зможе стабілізувати політичну та економічну ситуацію в країні. Крім того, Балога, як один із лідерів єдиного центру, заявив, що партія ще не ухвалила рішення, кого підтримуватиме на президентських виборах, і визначиться, як тільки розпочнеться виборча кампанія. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває у столиці Казахстану Астані, де зібралися глави урядів країн СНД. Там вона має зустрітися, зокрема, з головою російського уряду Володимиром Путіним, який хоче прояснити позицію українського президента Віктора Ющенка щодо газового питання. Ющенко нещодавно заявив про можливу ситуацію, коли «Нафтогаз України» не зможе сплачувати за російський газ, і тоді доведеться розраховуватися активами, зокрема, частиною газотранспортної системи. Глава української держави запевнив, що застосує всі конституційні повноваження, щоб цього не сталося. Верховна Рада запровадила мораторій на відчуження у фізичних осіб житлової нерухомості, яка є заставою за кредити. Заборона на відчуження житла діятиме до виходу економіки України з фінансової кризи. У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні. Барак Обама наполягає на закритті в'язниці в Гуантанамо, де тримають підозрюваних у тероризмі. Виступаючи у Вашингтоні з промовою щодо національної безпеки Сполучених Штатів, Обама наголосив, що існування цієї в'язниці завдасть більше шкоди, ніж користі, допомагаючи ворогам США вербувати собі прибічників. Обама заявив, що влада США не звільнить нікого, хто становитиме загрозу національній безпеці держави. А в Сербії поліція обезброїла нападника на резиденцію президента країни. За повідомленням сербської влади, чоловік, який пробрався у белградську резиденцію президента Бориса Тадича, після 5 годин переговорів віддав гранати, які він мав при собі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цей місцевий підприємець, уривавшись до резиденції президента, погрожував убити себе, якщо судова суперечка не буде вирішена на його користь.
І до погоди переходимо. Сьогодні в Україні синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Короткочасні дощі можливі лише на заході. Температура повітря прогріватиметься по всій Україні від 23 до 28 градусів тепла. Справжнє літо. У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Без істотних опадів температура буде від 25 до 27 з позначкою плюс. Щодо курсу валют від Національного банку України, офіційно американський долар коштує 7,61, в обмінниках його можна придбати за 7 гривень 55 копійок. Курс офіційний євро 10,48, в обмінниках 10,30. І 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 42 копійки, в кіосках на 12 копійок дешевше.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває з офіційним візитом в столиці Казахстану – Астані. Там вона візьме участь у засіданні Ради керівників урядів країн-учасниць СНД. Окрім цього, глава українського уряду проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема, із президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та російським прем'єром Володимиром Путіним. Більше про це в матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмищук.
Очевидно, що одним із ключових питань, які обговорюватимуться на зустрічі голів урядів СНД у Астані, це енергетика, зокрема і ядерна. За словами радника українського прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександра Гудими, зараз Україна, Росія та Казахстан формують спільне підприємство по збагаченню урану. Тож під час нинішніх зустрічей Юлія Тимошенко намагатиметься домовитися із колегами про зняття усіх нюансів щодо створення цього підприємства.
Це шлях до диверсифікації постачання ядерного палива в Україні. Ця тема є актуальна. Урану в Україні є достатньо, а в Казахстані є технології спільно з Росією по збагаченню того урану.
Під час нинішньої зустрічі будуть обговорюватися і інші енергетичні питання. Приміром, доля нафтопроводу Одеса-Броди, каже Олександр Гудима. Утім, на його думку, мало шансів, що з приводу цього буде зроблено якийсь крок уперед.
Нафтопровід Одеса-Броди. Ця тема буде також обговорюватися, але я не думаю, що вона також дійде до когось практичного результату. Керівники такого рівня будуть обговорювати, що і Казахстан, і Україна були би зацікавлені, якби не було заперечень з боку Росії, і якби був інтерес з боку Європейського Союзу. Сьогодні, на жаль, немає.
Також не варто очікувати поступу і в газових питаннях, каже пан Гудима, оскільки азійський газ давно викуплений Росією. А під час двосторонньої зустрічі прем'єри Путін та Тимошенко обговорюватимуть також перспективи модернізації української газотранспортної системи, каже Радіо Свобода російський політолог Станіслав Білковський. І не виключено, що Юлія Тимошенко даватиме Володимиру Путіну якісь обіцянки щодо цього у замін на 5-мільярдний кредит від Росії.
Ми почуємо в останній від двох прем'єрів про певний прогрес в обговоренні. Ворінні 5-мільярдного кредиту, який насправді є важливим не лише для Юлії Тимошенко, але й для Росії, бо треба зв'язати Юлію Тимошенко з певними зобов'язаннями напередодні виборів. Росія вже оголосила умови такого кредиту. По-перше, це необхідність доплатити за російський газ. По-друге, сприяти російським фінансово-промисловим групам у приватизації останніх принципових активів української економіки.
Що ж стосується перспективи спільної позиції країн СНД на час фінансової кризи, яка могла б бути вироблена у ході нинішньої зустрічі, то, зазначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін, це навряд чи можливо.
Якісь загальні декларації про співпрацю під час кризи, але, чесно кажучи, не думаю, що мова буде йти про щось більше. Можливо, про якісь фонди, допомоги банківській системі, але насправді зараз між країнами не так багато спільного, щоб можна було говорити про якісь спільні дії у подоланні наслідків кризи.
До речі, нинішній візит Тимошенко є першим після того, як вона конкретно заявила про намір балотуватися у президенти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом курс американського долара на світових ринках 20 травня впав до найнижчої позначки з початку цього року. Час для цього видався справді дивним, бо падіння збіглося з заявами офіційних американських представників про те, що економіка США стабілізується. Якщо це так, то чому тоді долар котиться вниз? Розповідає Зиновій Фрис.
Пересічним людям, що мають долари, раптове падіння курсу цього тижня може бути важко зрозуміти. Долар сягнув у середу свого мінімуму щодо євро і корзини інших головних валют. Усе це можна було інтерпретувати як свідчення нових проблем американської економіки. Як це не дивно, але нинішнє послаблення долара не має нічого спільного з негативними проявами в економіці. Міністр фінансів Сполучених Штатів Тімоті Гайтнер заявив у середу, що існують важливі ознаки того, що наша фінансова система починає виздоровляти. Що ж тоді відбувається? З'ясувати ситуацію Радіо Свобода попросила Джона Гіггінса, економічного аналітика з Лондона, який уважно стежить за коливанням курсу валют. За словами Гіггінса, інвестори, які продають американські долари, поділяють оптимізм міністра фінансів Сполучених Штатів. Вони позбуваються доларів, щоб знову вкласти капітал у потенційно вигідніші, але ризикованіші комерційні ринки, наприклад, акції. І саме це призводить до падіння курсу долара.
Ясно, що настрої на ринках стали набагато агресивнішими із середини березня, що співпало з періодом слабкості долара. Отож, до певної міри, я думаю, що це відображає готовність до ризикованіших інвестицій.
Каже Гіггінс. Постає питання, чи це наступальне інвестування означає, що економічний спад закінчується? На жаль, це зовсім не так. Аналітики вважають, що світова економіка ще має чимало проблем. Однак найагресивніші інвестори не думають, що все так погано, щоб зі страхом сидіти, склавши руки. Ще однією причиною падіння долара може бути той факт, що Вашингтон витрачає надто багато грошей на відновлення економіки. Ризик інфляції від цього зростає. Інфляція, в свою чергу, призводить до того, що вартість валюти завтра буде меншою, ніж сьогодні. Фінансова інформаційна служба Bloomberg відзначає, що долар упав щодо євро раніше цього тижня після того, як американський центральний банк оголосив про плани стимулювання економіки і скупив 300 мільярдів боргу Сполучених Штатів. Багато інвесторів бояться такої політики, бо це означає, що уряд починає друкувати більше грошей. Однак вже згадуваний лондонський фінансовий аналітик Джон Гіггінс каже, що страх перед інфляцією може мати незначний вплив, коли мова заходить про рекордне падіння курсу 20 травня. На думку фінансиста, останнє послаблення долара скоріше відображає сподівання і непевність самих інвесторів, а не є показником здоров'я американської економіки. Зеновій Фріс, Радіо Свобода.
Нагадаю, що ви слухаєте Ранкову Свободу. Які рішення сьогодні може оголосити Арсеній Яценюк? На що може розраховувати Віра Ульянченко в новій іпостасі? Чому почастішали випадки шахрайства та неетичної поведінки в бізнесі? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Вже сьогодні, у день свого 35-річчя, Арсеній Яценюк може заявити про похід за президентством. У екс-голови Верховної Ради, як стверджує газета «Україна Молода», є план, спонсори, амбіції і теоретичні шанси на перемогу, але немає команди та ідеї. Видання пише, що в умовах кризи в таборах суперників рейтинг сам упав йому на голову. Відтак спонсори з'явилися разом із шансами. Теоретично у цій кампанії Арсеній Яценюк може стати тим, ким у 2004 році не став Сергій Тегибко. Теж порівняно незаплямований ліберал без конкретної політичної масті. Він тоді мав значні шанси здобути шапку Мономаха, але вибір партії влади впав на іншого – Януковича. Більше з аналізом прогнозу майбутнього Арсенія Яценюка у статті «Кроляча шапка. Шапка Мономаха». Максимум, на що може розраховувати Віра Улянченко в новій постасі – згоду політикуму не чіпати Віктора Андрійовича після закінчення його повноважень. Крім того, вона повинна забезпечити гаранту номінальну присутність у політиці. Про це повідав газеті «Вечірні вісті» на умовах анонімності давній соратник глави держави. Заголовок матеріалу – Улянченко зіграє роль голуба миру. В парламенті знову заговорили про введення смертного вироку. Такі зміни в кримінальний кодекс вже неодноразово вносилися на розгляд Верховної Ради, але підтримки не знаходили. Тепер, як інформує газета «Вечірні вісті», свого часу тут чекає ще один законопроект, в якому пропонується карати смертю за вбивства, розбої, отримання хабара тощо. Докладніше про це в статті «Смертному вироку. Друге життя». Період економічного підйому питання шахрайства і неетичної поведінки в бізнесі були не вельми актуальні, адже, як пояснює газета «Діло», і без їхньої допомоги отримання гарних результатів на зростаючих ринках виглядало доволі реальним. Інша справа зараз, у часи кризи. За останніми соціологічними дослідженнями, нині більше половини опитаних підтримують використання неетичних методів для виживання бізнесу. Йдеться, зокрема, про неправдиву фінансову звітність, про крадіжки у компанії, дачі хабара з метою отримання контракту тощо. 30 років тому на вулиці Львова вийшли тисячі людей, хоронили композитора і поета Володимира Івасюка. В офіційну версію смерті ніхто з тих, що зібралися, не вірив. Пошепки всі повторювали – вбили. Про події, що сколихнулася Україну, згадує сьогодні газета «Факти». На цьому огляд сьогоднішньої преси завершено. Нагадаю, що його підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Києві 6:45, говорить Радіо «Свобода». Доброго та успішного усім ранку. В студії Ярина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, адже сьогодні п'ятниця, 22 травня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Що американці робитимуть із в'язнями тюрми Гуантанамо, про закриття якої оголосив президент США Барак Обама?
There's also no question that Guantanamo set back the moral authority that is America's strongest currency in the world.
За якими правилами працюють ломбарди? Який перелік послуг пропонують вони клієнтам?
Я начал играть на игровых автоматах в казино и не работал, в принципе, а денег хотелось брать. Начал тащить потихоньку золото, там все, что плохо лежало дома, золото сдавал в ломбарды.
Сьогодні розпочинається міжнародний музичний фестиваль «Київська весна». Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. Колишній голова секретаріату президента Віктор Балога заявляє, що не має наміру брати участь у найближчих президентських виборах. За його словами, країні потрібен президент, який зможе стабілізувати політичну та економічну ситуацію в країні. Крім того, Балога, як один із лідерів партії «Єдиний центр», заявив, що ця політична сила ще не ухвалила рішення, кого підтримуватиме на президентських виборах, і визначиться, як тільки розпочнеться виборча кампанія. Уряд України запровадив мораторій на позапланові перевірки суб'єктів бізнесу до кінця наступного року, а також скасував стягнення штрафів із суб'єктів одразу після виявлення порушень. Перевірки можуть здійснюватися лише за фактом скарги чи виключно щодо предмета, викладеного в скарзі. Крім того, уряд скасував застосування штрафних санкцій до суб'єктів бізнесу негайно після виявлення перевіркою недоліків. І тепер підприємство видаватимуть припис щодо усунення порушень у певний термін. Партію «Народний союз. Наша Україна» залишив ще один її член. З партії вийшов народний депутат, член фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Руслан Князевич. Минулого місяця Князевич заявив, що його не влаштовують процеси, які відбуваються в партії. Трохи раніше з НСНУ вийшли депутати Ольга Герасимюк і Павло Жебрівський. Пункти пропуску на кордоні України вже сьогодні готові до Євро-2012. Про це заявив на прес-конференції голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко. За його словами, українські пункти пропуску відповідають сучасним європейським вимогам. І є ресурси для удосконалення їх напередодні Євро-2012. Барак Обама наполягає на закритті в'язниці в Гуантанамо, де тримають підозрюваних у тероризмі. Виступаючи в Вашингтоні з промовою щодо національної безпеки Сполучених Штатів, Обама наголосив, що існування цієї в'язниці завдасть більше шкоди, ніж користі, допомагаючи ворогам США вербувати собі прибічників. Детальніше про виступ Обами розповість відразу після новин кореспондент Радіо «Свобода» у США. У Сербії поліція обезброїла нападника на резиденцію президента країни. За повідомленням сербської влади, чоловік, який пробрався у білградську резиденцію президента Бориса Тадича, після 5 годин переговорів віддав гранати, які він мав при собі. Як повідомляє кореспондент Радіо «Свобода», цей місцевий підприємець, увірвавшись до резиденції президента, погрожував убити себе, якщо судова суперечка не буде вирішена на його користь. Сполучені Штати поки що не запроваджуватимуть нових санкцій проти Ірану. Про це повідомила держсекретар США Гіларі Клінтон. Виступаючи в Сенатському комітеті з міжнародних справ, вона зазначила, що ефективнішими вважає багатосторонні міжнародні санкції у випадку, якщо США та їхнім союзникам не вдасться переконати Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій. Напередодні Іран повідомив про успішне випробування нової ракети середнього радіусу дії, яка може досягти Ізраїлю, а також баз Сполучених Штатів у Перській затоці.
Перші новини Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Сполучених Штатах президент Барак Обама заявив, що після закриття тюрми на військово-морській базі Гуантанамо, що знаходиться на території Куби, частину в'язнів переведуть до тюрем на американській території, попри опозицію цьому планові з боку конгресменів. Чи здійсняться плани Обами і чому Конгрес проти, знає Юрій Долерайн, наш кореспондент у США. Він на зв'язку зі студією. Добрий день, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Розкажіть, будь ласка, які аргументи висував президент на користь свого рішення, і чим пояснюється опозиція в Конгресі, де, власне, більшість законодавців становлять демократи, однопартійці Обами?
Ну, власне кажучи, уся промова Обами була присвячена захисту його політики національної безпеки і виправданню розпорядження про закриття тюрми Гуантанамо. Обама вважає, що сам факт існування цієї тюрми негативно вплинув на національну безпеку, бо мобілізував терористів. Чільний аргумент Обами полягав у тому, що
There's also no question that Guantanamo set back the moral authority that is America's strongest.
Безумовно, каже Обама, тюрма Гуантанамо завдала шкоди моральному авторитету, який є найстійкішою валютою Америки у світі. Замість будувати проти Аль-Каїди міцну систему боротьби, що ґрунтується на наших вартостях і традиціях, наш уряд обстоював позиції, які підважували владу закону. Фактично, створюючи Гуантанамо, ми спиралися на помилкову ідею, що на цю тюрму за межами США не буде поширюватися закон. Але цю тему рішуче відкинув Верховний суд, сказав Обама. Він виголосив свою промову в залі Національного архіву США у Вашингтоні через день після того, як Сенат, Верхня палата Конгресу, переважною кількістю голосів відкинув прохання Білого дому виділити кошти обсягом 80 мільйонів доларів на закриття тюрми Гуантанамо. Відповідно, Сенат заблокував план переведення найнебезпечніших в'язнів до тюрем суворого режиму на території США. Аргумент законодавців такий, що їхні виборці не бажають за власний рахунок, як платники податків, охороняти, годувати і лікувати іноземців, які вбивали американських громадян. Ірина.
Юрію, а що робитимуть з тими в'язнями, яких не переведуть до американських тюрем, а в Гуантанамо, як повідомляють, їх залишилося 240?
Ну, треба сказати так, що 534 в'язні було передано урядом 30 країн для суду, переховання або звільнення. За даними Пентагону, більшість звільнили, але 76 звільнених знову взяли до рук зброю і відновили терористичну діяльність. За словами Обами, його адміністрація нині вивчає особисті справи кожного із тих в'язнів, що залишилися, з метою, цитую, визначити відповідні заходи щодо них. Президент повідомив, що правники Міністерства юстиції вже вирішили, що 50 в'язнів можна передати іншим країнам. І що, ще цитата, нині точаться переговори з низкою країн про передачу їм в'язнів для ув'язнення та перевиховання. Обама не уточнював, про які саме країни йдеться, але відомо, що його адміністрація упродовж кількох місяців вела переговори з Єменом і Саудівською Аравією з метою приміщення 100 в'язнів єменських громадян до саудівських тюрем для перевиховання по спеціальних програмах. Тим часом представники Міністерства оборони повідомляють, що згадані 50 в'язнів Гуантанамо розповіли вже слідчим все, що знали про діяльність терористів і не являють собою значної загрози. Ірино.
Дякую. Про вирішення проблеми в'язнів Гуантанамо та реалізацію виборчих обіцянок Обами розповідав Юрій Долерайн із США. Тим часом повертаємося до подій в Україні. Регулювати діяльність ломбардів вирішила Верховна Рада. Депутати ухвалили у першому читанні відповідний законопроект. За якими правилами нині працюють ці фінансові установи, які перелік послуг пропонують вони клієнтам? Про це, зокрема, піде мова сьогодні у «Звуках життя» з Надією Шерстюк.
Парламент взявся регулювати діяльність ломбардів, бо зараз ці фінансові установи, коли банки різко зменшили кредитування, стали особливо популярними. Про це розповів Радіо Свобода Владислав Лук'янов, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності.
Ці питання так само, як і кредитні спілки, ломбарди і там деякі інші речі, вони відносяться до фінансового ринку. А головною метою було унормування цього ринку. Він регулювався постановами фінмоніторингу, а це ж все ж таки не той рівень регулювання, який потрібен в цій ситуації.
Скільки людей в середньому за день звертаються до послуг ломбардів? Чи збільшила фінансово-економічна криза потік клієнтів до них? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Яскраво червона вивіска «Позичаємо гроші» одразу привертає увагу. У напівпідвальному приміщенні – охоронець і сам працівник ломбарду. За його спиною – сейф з закладеними речами. Володимир працює тут уже досить давно. Каже, що з кризою людей побільшало, але не набагато. В його маленькому ломбарді буває до 20 людей у день. Щоб закласти річ, людина має принести свої документи, підписати договір, а працівник за спеціальною формулою розрахує суму, яку може видати. Мій фотоапарат оцінили в 500 гривень.
Чек з магазину може бути. Це в ідеалі, звісно. Оціночна стоїмость – це 50% від стоїмості ізділля. З цих грошей ми даємо процентів.
У багатьох ломбардів є постійні клієнти. У цей ходить бабуся, якій не вистачає грошей до наступної пенсії і закладає телевізор. Однак основні відвідувачі – молодь, яка найчастіше закладає мобільні. Наприклад, Юрія привели в ломбард гральні автомати.
Я почав грати на ігрових автоматах в казино і не працював, в принципі, один я хотілося брати. Начал тащити потихоньку золото там, все, що плохо лежало вдома, золото здавав в ломбарди. Да, так, в принципі, за грам, в принципі, ціна мінялася время, в середньому там 60 гривень здавав, пытался викупати, бувало, що не викупав. Уже нельзя, ну, можна, в принципі, перезакладувати, там, на определенный срок ты закладываешь, допустим, на 10 дней, через 10 дней ты можешь прийти, погасить ту сумму, которая накапала процентов, и она будет лежать. И закладывал на мобилки, ну, маме на кольцо одного, ноутбук и вернул.
Загалом в ломбарди можна здавати побутову, аудіо, відео, фототехніку, ювелірні, шкіряні вироби та антикваріат.
Перші приватні ломбарди у Чехії з'явилися 20 років тому. Деякі з них працювали цілодобово, і кожен бажаючий, навіть неповнолітній, міг прийти туди, закласти цінну річ і отримати на руки гроші. Походження цінних речей не з'ясовували. Справи у ломбардів пішли вгору, аж поки з ними не почали пов'язувати історії з крадіжками. І як чехи почали наводити лад на ринку фінансових послуг, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська.
Становище виправив закон, ухвалений у 2004 році, у відповідності з яким на кожну запропоновану до продажу річ власник ломбарду повинен укласти з продавцем договір куплі-продажу, де продавець має засвідчити свою особу чинним документом – паспортом. Якщо до продажу дісталась крадена річ, поліція, згідно закону, дістала право перевірити особу продавця, а з ним і походження запропонованого для продажу предмету. Крім цього, все, що потрапляє в ломбард, його власник повинен відразу внести до книги реєстру товарів.
Чи доводилося вам звертатися до послуг ломбардів? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ніколи. Я вважаю, що це просто обман. Можна йти в ломбард, це в крайньому випадку. Це, ну, вже коли просто їсти нічого.
Для людей, які потребують терміново отримати кошти, це добре.
А в мене нема цінних речей.
Якщо людина, звернувшись до ломбарду, вирішить, що її ошукали, можна звертатися до суду, каже юрист Павло Об'єдков. Адже стаття 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» може бути застосована і до нечистих на руку працівників ломбарду. І передусім клієнтові треба уважніше вивчати умови угоди, за якою він залишає свої речі в цій установі.
Они создаются в форме полных товариществ. То есть взыскание по обязательствам ломбардного учреждения, взыскание, ломбард отвечает не только своим имуществом, но и имуществом своих участников. У нас обратить взыскание на имущество физических лиц – это очень сложно. В каждом конкретном случае надо посмотреть условия, на которых они принимают. Должны быть какие-то подробности оговорены. По общему правилу, безусловно, к ним переходит право продать, право собственности на эту вещь к ним переходит, и они могут ею распорядиться, конечно же.
За інформацією Всеукраїнської асоціації ломбардів, на українському ринку фінансових послуг на сьогоднішній день працюють понад 300 ломбардів.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став
конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Свобода сьогодні.
Боб вас невер індеінтерв'юки. Невер інде невер на невер.
Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу саме на рук, а не язиків.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І нагадаю також про погоду. Сьогодні в Україні синоптики обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, а от короткочасні дощі можливі лише на заході. Температура повітря по всій Україні прогріватиметься від 23 до 28 градусів. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів, температура 25-27 градусів тепла. Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні п'ятниця, 22 травня, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні їде до Казахстану.
Ми почуємо в останні від двох прем'єрів про певний прогрес в обговоренні 5-мільярдного кредиту, який насправді є важливим не лише для Юлії Тимошенко, а й для Росії, бо треба зв'язати Юлію Тимошенко.
У Криму завершує роботу перший всесвітній конгрес кримських татар. Поліція застрелила підозрюваного в заколоті проти президента Грузії.
Вчора Міністерство внутрішніх справ здійснило операцію щодо затримання Коби Отанадзе, Глевана Амірідзе та Гії Кріашвілі.
Про все це за кілька хвилин. Без новин ранкова свобода існувати не може, тож у студії вітаю Олександр Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко перебуває у столиці Казахстану Астані, де зібралися глави урядів країн СНД. Там вона має зустрітися, зокрема, з головою російського уряду Володимиром Путіним, який хоче прояснити позицію українського президента Віктора Ющенка щодо газового питання. Ющенко нещодавно заявив про можливу ситуацію, коли «Нафтогаз України» не зможе сплачувати за російський газ, і тоді доведеться розраховуватися активами, зокрема, частиною газотранспортної системи. Глава української держави запевнив, що застосує всі конституційні повноваження, щоб цього не сталося. Віктор Ющенко представив напередодні колективу нового керівника секретаріату президента Віру Улянченко. Глава держави окреслив головні напрямки і завдання, реалізації яких він очікує надалі від нового глави свого секретаріату. Розповідаючи про внутрішньополітичну ситуацію в країні, президент торкнувся теми важливості продовження конституційної реформи. Віра Улянченко заявила, що головними її принципами в роботі на новій посаді будуть відвертість, професіоналізм та ініціативність. Верховна Рада запровадила мораторій на відчуження у фізичних осіб житлової нерухомості, яка є заставою за кредити. Заборона на відчуження житла діятиме до виходу економіки України з фінансової кризи. Партію «Народний союз – Наша Україна» залишив ще один її член. З партії вийшов народний депутат, член фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Руслан Князевич. Минулого місяця Князевич заявляв, що його не влаштовують процеси, які відбуваються в партії. Трохи раніше з НСНУ вийшли депутати Ольга Герасимюк і Павло Жебрівський. Віце-президент США Джо Байден відвідає сьогодні Бейрут. Цей візит має продемонструвати підтримку Сполученими Штатами суверенітету Лівану. Білий Дім повідомив, що Байден проведе переговори з президентом Лівану Мішелем Сулейманом, прем'єр-міністром Фуадом Сеньйорою та спікером парламенту Набі Беррі. За очікуваннями, віце-президент США оголосить про додаткову підтримку ліванських збройних сил. Цього тижня Байден відвідав уже Боснію та Герцеговину, Сербію і Косово. У Сербії поліція обезброїла нападника на резиденцію президента країни. За повідомленням сербської влади, чоловік, який пробрався у белградську резиденцію президента Бориса Тадича, після 5 годин переговорів віддав гранати, які він мав при собі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цей місцевий підприємець, увірвавшись до резиденції президента, погрожував убити себе, якщо судова суперечка не буде вирішена на його користь. Сполучені Штати поки що не запроваджуватимуть нових санкцій проти Ірану. Про це повідомила держсекретар США Хіларі Клінтон. Виступаючи в Сенатському комітеті з міжнародних справ, вона зазначила, що ефективнішими вважає багатосторонні міжнародні санкції у випадку, якщо США та їхнім союзникам не вдасться переконати Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій. Напередодні Іран повідомив про успішне випробування нової ракети середнього радіусу дії, яка може досягти Ізраїлю, а також баз Сполучених Штатів у Перській затоці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко прибуває з офіційним візитом в столиці Казахстану Астані. Там вона візьме участь у засіданні Ради керівників урядів країн-учасниць СНД. Окрім цього, глава українського уряду проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема із президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та російським прем'єром Володимиром Путіним. Більше про це в матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Єрмощук.
Очевидно, що одним із ключових питань, які обговорюватимуться на зустрічі голів урядів СНД у Астані, це енергетика, зокрема і ядерна. За словами радника українського прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександра Гудими, зараз Україна, Росія та Казахстан формують спільне підприємство по збагаченню урану. Тож під час нинішніх зустрічей Юлія Тимошенко намагатиметься домовитися із колегами про зняття усіх нюансів щодо створення цього підприємства.
Це шлях до диверсифікації постачання ядерного палива в Україні. Ця тема є актуальна. Урану в Україні є достатньо, а в Казахстані є технології спільно з Росією по збагаченню того урану.
Під час нинішньої зустрічі будуть обговорюватися і інші енергетичні питання. Приміром, доля нафтопроводу Одеса-Броди, каже Олександр Гудима. Утім, на його думку, мало шансів, що з приводу цього буде зроблено якийсь крок уперед.
Нафтопровід Одеса-Броди. Ця тема буде також обговорюватися, але я не думаю, що вона також дійде до когось практичного результату. Керівники такого рівня будуть обговорювати, що і Казахстан, і Україна були би зацікавлені, якби не було заперечень з боку Росії, і якби був інтерес з боку Європейського Союзу. Сьогодні, на жаль, немає.
Також не варто очікувати поступу і в газових питаннях, каже пан Гудима, оскільки азійський газ давно викуплений Росією. А під час двосторонньої зустрічі прем'єри Путін та Тимошенко обговорюватимуть також перспективи модернізації української газотранспортної системи, каже Радіо Свобода російський політолог Станіслав Білковський. І не виключено, що Юлія Тимошенко даватиме Володимиру Путіну якісь обіцянки щодо цього у замін на 5-мільярдний кредит від Росії.
Ми почуємо в останній від двох прем'єрів про певний прогрес в обговоренні. Воріння 5-мільярдного кредиту, який насправді є важливим не лише для Юлії Тимошенко, але й для Росії, бо треба зв'язати Юлію Тимошенко з певними зобов'язаннями напередодні виборів. Росія вже оголосила умови такого кредиту. По-перше, це необхідність заплатити за російський газ. По-друге, сприяти російським фінансово-промисловим групам у приватизації останніх принципових активів української економіки.
Що ж стосується перспективи спільної позиції країн СНД на час фінансової кризи, яка могла б бути вироблена у ході нинішньої зустрічі, то, зазначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін, це навряд чи можливо.
Якісь загальні декларації про співпрацю під час кризи, але, чесно кажучи, не думаю, що мова буде йти про щось більше. Можливо, про якісь фонди, допомоги банківській системі, але насправді зараз між країнами не так багато спільного, щоб можна було говорити про якісь спільні дії у подоланні наслідків кризи.
До речі, нинішній візит Тимошенко є першим після того, як вона конкретно заявила про намір балотуватися у президенти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте ранкову «Свободу». Пенсії виплачуються своєчасно, і криза не стоїть на заваді, заявляють у Пенсійному фонді. Про пенсійні реформи та пенсії в ефірі Радіо Свобода говорив директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Владислав Машкін. Далі Олексій Сімаков.
Криза вплинула на виплату пенсій. Натомість пенсійний фонд на ногах встояв і продовжує виплачувати вчасно, запевняє директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Владислав Машкін.
На сьогоднішній день всі пенсії виплачуються своєчасно, в повному обсязі, відповідно до графіків їх фінансування. Кошти надходять своєчасно. За 4 місяці цього року ми зібрали 31 мільярд. Планове фінансування з державного бюджету було своєчасним. Звичайно, що основний вплив кризи на пенсійне забезпечення полягає в тому, що ми не можемо такими швидкими темпами, як, наприклад, у минулому році, підвищувати пенсії.
Нещодавно уряд підвищив пенсійні внески для бізнесменів. Останні ж обурились. Така пенсійна зрівнялівка підприємцям не зашкодить, переконаний директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Владислав Машкін.
Запровадження сплати внесків до Пенсійного фонду на загальних підставах, тобто як для всіх інших працівників, для підприємців було передбачено ще з 2004 року. Зараз мають також брати участь на рівні з усіма працівниками, які працюють на підприємствах, установах, організаціях і формуванні державних фінансів, і в утриманні так само і пенсіонерів, адже підприємці користуються тими самими правами на пенсійне забезпечення.
А тим, хто живе за кордоном і хоче отримувати пенсію в Україні, директор департаменту пенсійного забезпечення Владислав Машкін радить наступне.
Людина може, перебуваючи за кордоном, не афішуючи свого місця перебування, з використанням інтернету чи зателефонувавши на гарячу телефонну лінію до Пенсійного фонду, повідомити про намір укласти договір і перераховувати кошти, знов-таки, в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок, для того, щоб щомісяця цей стаж рахувався. Мінімальний страховий внесок на сьогоднішній день трохи більше 200 гривень становить. Тобто людина може таким чином забезпечити собі шляхом перерахування, добровільно підкреслюю, певної частини свого доходу до Пенсійного фонду, заробивши таким чином собі пенсію.
Водночас уряд хоче наповнити Пенсійний фонд за рахунок платників єдиного податку. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко. За її словами, це трохи залатає дірку в бюджеті Пенсійного фонду. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
А ось політична ситуація в Грузії дедалі загострюється. В ніч проти четверга при спробі затримання поліції поліція застрелила одного із підозрюваних в організації заколоту на військовій базі, що виступила проти президента Михаїла Саакашвілі. Опозиція звинувачує владу в тому, що поліція не була зацікавлена, аби колишній військовий свідчив у суді. Докладніше розповідає Марія Щур.
У перестрілці між поліцією та трьома колишніми військовими, яких влада підозрює в організації нещодавнього заколоту, один із підозрюваних загинув і двоє були поранені. Як повідомило грузинське телебачення, вони їхали у джипі, який зупинила поліція. Інцидент стався вночі на околиці Тбілісі, повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Грузії Грігол Базелія.
Вчора Міністерство внутрішніх справ здійснило операцію щодо затримання Коби Отанадзе, Левана Амірідзе та Гії Кріалашвілі. Вони чинили озброєний опір. В результаті перестрілки Гію Кріалашвілі було вбито. Кобу Отанадзе та Левана Амірідзе було поранено. Їх затримали і доставили в лікарню.
Грузинська влада спочатку твердила, що заколот на танковій базі Мухрованій мав на меті скинути владу президента Грузії Михаїла Саакашвілі і був частиною російського плану. Пізніше влада змінила свою версію і заявила, що заколот мав зірвати навчання грузинських військ під егідою НАТО, проти якого виступала Росія. Проте незалежні експерти не переконані, що влада у Тбілісі була зацікавлена у встановленні істини, говорить експерт з питань безпеки Бесік Аладашвілі.
Якщо цих трьох вважають організаторами заколоту, то постає питання, чому операцію було проведено так необережно.
Грузинська опозиція, посилаючись на витік інформації з урядових кіл, прямо звинувачує владу Михайла Саакашвілі у тому, що вона позбавляється від небажаних людей. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав лідер консервативної партії Звіад Дзідзігурі.
До нас надійшла інформація, що влада не була зацікавлена в збереженні життя цих трьох людей і в тому, щоб вони виступали в суді. Нам говорили, що їх збирається ліквідувати, і так воно і сталося.
Ймовірний заколот, у зв'язку з яким було заарештовано кілька відомих колишніх і діючих військових, грузинська влада розкрила напередодні початку міжнародних навчань. Опозиція вважає, що заколот є вигадкою президента Саакашвілі для того, щоб відвернути увагу громадськості від вимог опозиції щодо його відставки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом пункти пропуску на кордоні України та Європи вже сьогодні відповідають усім європейським вимогам і готові до Євро-2012. Про це вчора під час візиту до Закарпаття повідомив голова Держмитслужби України Анатолій Макаренко. Звичайні ж українці та європейці, які щодня перетинають кордон, говорять про недоліки. Чула їх і записала кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Інфраструктура українських пунктів пропуску до приймання футбольних уболівальників у 2012-му готова. Про це звітує керівництво Держмедслужби України. Його голова Анатолій Макаренко учора зустрічався зі своїми угорськими колегами. Каже, обговорювали ті проблемні питання, які сьогодні виникають на митниці, але переважно радилися, як найкраще підготуватися до Євро-2012. Каже Анатолій Макаренко.
Якщо говорити про відповідність наших пунктів пропуску сучасним вимогам, то ми відповідаємо сучасним вимогам. Якщо говорити на перспективу, то у нас є ресурс для того, щоб ми удосконалили наші пункти пропуску накануні Євро-2012.
Українські митники розповідають, відкривати нові пункти пропуску до Євро-2012 немає потреби. Якщо будуть кошти, удосконалюватимуть існуючі. У цьому їх підтримують і звичайні громадяни, які щодня перетинають кордон. І українці, і, зокрема, угорці кажуть, краще б поліпшили та пришвидшили перевірку автомобілів та громадян.
Я думаю, саме головне до Євро-2012 – це буде все-таки оперативність роботи митників. Тому що зараз на перетин кордону в середньому ходить година-півтори, це дуже по мінімуму. А якщо буде наплив туристів, я не знаю, як вони справляться з такою кількістю туристів. Треба буде стояти днями на тій митниці.
Треба б зробити щось для того, аби простіше переходити кордони, аби швидше перевіряли. Бо ще якщо їхати з Угорщини до України, то швидко можна перетнути кордон. Але якщо їхати назад, то нерідко дуже багато часу займає ця процедура. А ще митники кажуть, врахувати, скільки вболівальників приїде до України, наразі нереально.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, 22 травня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У Криму завершує роботу перший всесвітній конгрес кримських татар. Сьогодні розпочинається міжнародний музичний фестиваль «Київська весна». Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Переможна битва під Ватагом викликала масове повстання козацької України проти шляхти. І до початку липня на всій території України відновлюється функціонування національних органів влади.
Але все це ви почуєте трошечки згодом після випуску новин в студії. Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко представив колективу нового керівника секретаріату Віру Ульянченко. Глава держави окреслив головні напрямки і завдання, реалізації яких він очікує надалі від нового глави свого секретаріату. Розповідаючи про внутрішньополітичну ситуацію в країні, президент торкнувся теми важливості продовження конституційної реформи. Віра Ульянченко заявила, що головними її принципами в роботі на новій посаді будуть відвертість, професіоналізм та ініціативність. А колишній голова секретаріату президента Віктор Балога заявляє, що не має наміру брати участь у найближчих президентських виборах. За його словами, країні потрібен президент, який зможе стабілізувати політичну та економічну ситуацію в країні. Крім того, Балога, як один із лідерів партії «Єдиний центр», заявив, що його політична сила ще не ухвалила рішення, кого підтримуватиме на президентських виборах, і визначиться, як тільки розпочнеться виборча кампанія. Верховна Рада запровадила мораторій на відчуження у фізичних осіб житлової нерухомості, яка є заставою за кредити. Заборона на відчуження житла діятиме до виходу економіки України з фінансової кризи. Партію «Народний союз «Наша Україна» залишив ще один її член. З партії вийшов народний депутат, член фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Руслан Князевич. Минулого місяця він заявляв, що його не влаштовують процеси, які відбуваються в партії. Трохи раніше з НСНУ вийшли депутати Ольга Герасим'юк і Павло Жебрівський. Президент США Барак Обама наполягає на закритті в'язниці в Гуантанамо, де тримають підозрюваних у тероризмі. Виступаючи у Вашингтоні з промовою щодо національної безпеки Сполучених Штатів, Обама наголосив, що існування цієї в'язниці завдасть більше шкоди, ніж користі, допомагаючи ворогам США вербувати собі прибічників. Барак Обама говорив про національну безпеку після того, як напередодні Сенат Сполучених Штатів не затвердив виділення 80 мільйонів доларів на закриття військової в'язниці на острові Гуантанамо, де наразі перебувають 240 в'язнів. Віце-президент США Джо Байден відвідає сьогодні Бейрут. Цей візит має продемонструвати підтримку Сполученими Штатами суверенітету Лівану. Білий Дім повідомив, що Байден проведе переговори з президентом Лівану Мішелем Сулейманом, прем'єр-міністром Фуадом Сеньйорою та спікером парламенту Набі Баєрі. За очікуваннями, віце-президент США оголосить про додаткову підтримку ліванських збройних сил. Цього тижня Байден відвідав уже Боснію та Герцеговину, Сербію і Косово. А напередодні у Сербії поліція обезброїла нападника на резиденцію президента країни. За повідомленням сербської влади, чоловік, який пробрався у белградську резиденцію президента Бориса Тадича, після 5 годин переговорів віддав гранати, які він мав при собі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цей місцевий підприємець, увірвавшись до резиденції президента, погрожував убити себе, якщо судова суперечка не буде вирішена на його користь.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Криму завершує свою чотириденну роботу перший Всесвітній конгрес кримських татар. В ньому беруть участь кримські татари з кількох регіонів України та представники кримсько-татарської діаспори з 12 країн світу. За роботою конгресу стежив наш кримський кореспондент Володимир Притула, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, то як проходив конгрес і чи вже можна підбивати його підсумки?
Справді, сьогодні останній день першого Всесвітнього конгресу кримських татар, і на цьому останньому засіданні делегати мають ухвалити декларацію і статут конгресу, а також обрати його голову чи президента. Це мають вирішити делегати. А вчора в конгресі проходили виїзні секційні засідання в Білогірську, Євпаторії, Судаку, Старому Криму і Сімферополі. Там обговорювалися питання кримсько-татарських мас-медіа, книгодрукування, відродження ісламу, відродження національної боротьби Куреш, також політико-правові питання, пов'язані з поверненням та облаштуванням кримських татар в Криму, відродження національних промислів і тому подібне. Ну, а вчора зранку делегати відвідали унікальний вищий навчальний заклад. Це Кримський державний індустріально-педагогічний університет. Він був створений майже 20 років тому і за ініціативою викладачів кримських татар, які поверталися з місць депортації до Криму, і фактично на порожньому місці, на головному місці, створили зараз один з найпотужніших, найбільших на півдні України вищих навчальних закладів. Але цікаво, що там цей заклад зібрав викладачів кримських татар з усіх місць депортації, з Росії, Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, інших регіонів колишнього Радянського Союзу. Але зараз там викладають не тільки етнічні кримські татари, а й представники інших етнічних груп. І вчаться десь приблизно половина на половину – це кримські татари, а решта – це інші кримчани інших національностей, не тільки кримчани, а й мешканці інших регіонів України. І от якраз представники кримсько-татарської діаспори з усього світу знайомилися з тим, як це вдалося зробити. І крім того, там збудований такий унікальний комплекс подяка кримсько-татарського народу, українському та узбецькому народу за підтримку під час депортації і повернення до Криму. Ну і сьогодні, справді, останній день. Сьогодні, очевидно, буде, я вже сказав, буде обраний голова, і сьогодні будуть ухвалені всі підсумкові якісь резолюції, документи.
Ви вже сказали, Володимире, про те, що сьогодні буде обраний голова Всесвітнього об'єднання кримських татар. Чи відомо, хто претендент на цю посаду?
Ну, з самого початку роботи конгресу і напередодні його вже обговорювалося, що питання, що головою, очевидно, стане Мустафа Джемілів, безмінний лідер кримських татар, один з найвідоміших радянських дисидентів, один з найвідоміших за кордоном кримських татар, і він голова меджлісу вже майже 20 років. Він сам особисто заявляв, що хоче покинути велику політику і посаду голови Меджлісу. Ну і це деякими експертами розцінювалося як бажання стати головою Конгресу. Але напередодні Конгресу він сказав, що не хотів би, щоб його обирали, оскільки все-таки йому дається ознаки вік, йому вже більше 65 років, і він хотів, щоб це були авторитетні, але більш молодші люди. Ну, але, тим не менше, в кулуарах обговорюється це питання. І кажуть, більшість учасників Конгресу налаштовані все-таки, щоб Мустафа Джемілєв став керівником, лідером новоствореного такого світового об'єднання кримських татар. Хоча є претенденти, представники діаспор з Туреччини та Румунії, де мешкає найбільше кримських татар за межами Криму, навіть більше, ніж в самому Криму. Там теж є досить такі авторитетні національні лідери, депутати парламенту, парламентів національних, колишні дипломати, тобто впливові досить такі люди. Ну, тим не менш, все ж таки більшість налаштована делегатів на те, щоб лідер цієї організації нової був саме кримчанин, саме людина, яка живе в Криму. Тому певна інтрига зберігається і сьогодні вона буде розв'язана.
Будемо на це очікувати. Про перший Всесвітній конгрес кримських татар, який завершується сьогодні, розповідав Володимир Притула з Криму. Сьогодні в Національній філармонії України розпочинається міжнародний музичний фестиваль «Київська весна». Про цю мистецьку акцію розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник. Ідея проведення нового щорічного музичного свята належить Національній філармонії України. Упродовж 5 філармонійних вечорів фестиваль «Київська весна» представлятиме провідні жанри музичного мистецтва. Відкриє «Київську весну» оперна спадщина Італії. У виконанні симфонічного оркестру філармонії під орудою Миколи Дядюри та хору Національної опери України звучатимуть арії Доніцетті, Беліні, Верді, Пуччіні. Відкритті «Київської весни» візьме участь відома італійська співачка Франческа Скаїні. Концерт відбудеться за підтримки Італійського інституту культури в Україні та мерії міста Геної. Наступна сторінка фестивалю присвячена джазовій музиці. Любителі цього жанру мають нагоду познайомитися з мистецтвом імпровізації провідних представників нової литовської джазової музики, саксофоніста Пятраса Вішняускаса і піаніста Едігюса Бужіса. Участь цих музикантів у фестивалі відбувається за підтримки посольства Литовської Республіки в Україні. У супроводі Національного симфонічного оркестру України під орудою Володимира Сіренка відомий російський піаніст Вадим Руденко гратиме фортепіанні концерти Бартока і Рахманінова. Слов'янську духовну спадщину презентує на фестивалі чоловіча хорова капела імені Ревуцького, яка відзначає 40-річчя свого заснування. Завершить «Київську весну» п'ята симфонія Малера та прем'єри щойно написаних творів видатних українських композиторів Мирослава Скорика та Євгена Станковича. Зокрема, у слухачів буде нагода першими почути музику з нового балету Станковича «Легенда про князя Києва». Нагадаю, що сьогодні 22 травня, саме цього дня 1861 року Тараса Шевченка перепоховали у Каневі на Чернечій горі. У 1908-му брати Райт отримали патент на свій літальний апарат, а у 1960 році в Чилі стався найсильніший у 20 столітті землетрус з силою 9,5 балів за шкалою Ріхтера. Що ще відбувалося цього дня в історії, знає Віктор Недоступ.
22 травня 1652 року під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили польську армію на чолі з Калиновським. Невдала загалом для української держави воєнна кампанія 1651-го призвела до тяжкої Білоцерківської угоди. Досягнені у попередні роки здобутки під час війни за незалежність України опинилися під загрозою. Після переможного закінчення битви під Батогом Богдан Хмельницький викупив у Нуреддін Султана за 50 тисяч талярів всіх полонених поляків і наказав їх замордувати, пояснюючи такий вчинок помстою за Берестечко. Наступними днями козаки замордували від 3 до 5 тисяч полонених жовнірів і челяді, незважаючи на протест татар і частини козацької старшини. Батоську битву її сучасники порівнювали з перемогою Ганібала під Каннами у 2016 році до Різдва Христового. Польські загарбники мусили спішно покинути територію Гетьманщини, в певних пунктах якої вони стояли за умовами Білоцерківського мирного договору. Кордон знову проліг по річці Случ, як і за умовами Зборівської угоди 1649-го. Переможна битва під Батогом викликала масове повстання козацької України проти шляхти, і до початку липня на всій території України відновлюється функціонування національних органів влади. 1849-й Авраам Лінкольн отримує патент за номером 6469 на конструкцію плавучого сухого доку. Це єдиний президент Сполучених Штатів Америки, що має патент на винахід.
Що ж, на цьому у нас сьогодні все. Нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Ми прощаємося і бажаємо вам насичених вихідних і успішного цього дня, говорить Радіо Свобода.